schon, schon rannsar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er sérkennileg lögfræði sem háttvirtur þingmaður ber hér á borð. Eignaskattar þekkjast víða og auðlegðarskattur ekkert annað en eignaskattur. Það eru takmörk fyrir því hversu hár eignaskattur getur orðið. Og háttvirtur þingmaður kannski rámar í dómana hérna í gamla dag stóreignaskatt. Það reyndir nú á það hversu háir skattandi með að vera. En hófsamir eignaskattar, hvort sem þeir heita auðlegðarskattur eða eignaskattur, eru að sjálfsögðu löglegir og þekkjast víða í kringum okkur. Háttvirtur þingmaður tala sömuleiðis rekstur. Jú, að sjálfsögðu það rekstur ríkisins að vera ábyrgur. Við þurfum hér bæði efnahagslega stöðugleika en líka félagslega stöðugleika. Á það vantar. Við þurfum efnahagslega stöðugleika og félagslega stöðugleika. Það góð hagfræði. Það góð hagfræði að hafa ekki fólk í fátækra gildrum. Það góð hagfræði að fólk hafi hér tækifæri til að vinna sig upp tekjuskalan og verða tekjuhátt og vera sem eigin forsendum að vinna markaði og leggja sitt á mörkum gegnum skattkerfið. En eins og staðan í dag, þá það ekki nægjanlegt. Eins og við erum búin að hanna okkar kerfi og við stjórnarandstöðu höfum bent á svo einfaldar leiðir. Við erum með barnabótakerfi og vaxtabótakerfi sem við getum bara með einum takka hér í dag bætt að örlitlu leiti. Og auðvitað veit háttvirtur þingmaður það að setja 1,8 milljarð í barnabætur, það mun ekki setja neitt á hliðina. Það mun ekki setja neitt á hliðina. Og mér finnst svolítið komist hjá þingmanni að það komi frá þingmanni Sjálfstæðisflokksins að tala ábyrgð ríkisrekstri. Þetta einmitt sá flokkur sem hér að bera á borð 25 milljarða króna fjáraukalög og biðja að við séum að samþykkja það vegna algjörs klúður í áætlanagerð frá A til Ö. Hvar er nú ábyrgð þess flokks hvað það varðar? Að koma bera á borð hérna 25 milljarða í fjáraukalög. Á sama tíma og við eigum ekki svo að sjá fyrirbæri eins og fjáraukalög í þessu sal. Nefnir algjör undartekningatilvum.
Andsvörum er lokið.